Raportin Adia Ahmetit.
Mosnjoja e certifikatës së origjinës së produkteve të prodhuara në Republikën e Kosovës dhe procedura tjera jo tarifore nga shteti i Serbisë kanë bërë që kompania këpucëve Solidin nga Suhareka të eksportojë me vështirësi produkte në tregun e Serbisë, thot Shpejtim Kuqi, drejtori i kësaj fabrike. Marira tregtare kanë shtyr kuqin që në etiketat e produkteve që eksporton në Serbi ta heq emërtimin Kosovë.
Ne jemi të obliguar me qitë Kosovë, dhe më dhëmë, na vesh tash kemi gjithë një farë metode pak ma thjesht, përshkojmë Suarek, kemi heq Kosovën, përshak se ata sredoj.
Përveç certifikatës e origjinës e deklaratat e doganore të madrave dhe faturat komerciale, janë disa dokumente tjera në të cilet shkruan në Republika Kosovës e që nuk pranohen nga autoritetet e doganore të Serbisë. Për shkak të këtyre problemeve, Kuqi thotë se eksporti i produkteve të kompanisë së tij në shtetin e Serbisë ka rënë për rreth 70% gjatë viteve të fundit, pasi bizneset atje, sipas tij, hezitojnë të bashkëpunojnë. Kompania Solid përveç në tregjet e rajonit eksporton edhe në Francë, Itali, Poloni. Kuqi thotë se me këto shtete nuk ka ndonjë barrierë apo problem. Që kur Kosova ka shpallur pavarësinë vitin 2008, ajo ka pasur sfida të ndryshme sa përket shkëmbimeve tregtare me Serbinë, pasi kjo e fundit nuk e njeh shtetin e Kosovës, respektivisht dokumentet e institucioneve të saj. Në një diskutim publik të hënën, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se autoritetet e doganore në Serbi nuk e njohin asnjë dokument ku shkruan Republika e Kosovës dhe se një gjë e tillë paraqet problem serioz për bizneset në Kosovë. Sipas Rukiqit, këto barriera më tepër kanë konotacion politik sesa tregtar, kur dihet fakti se Kosova eksporton sasi jo të mëdha të mallrave në Serbi dhe nuk e rrezikon konkurrencën atje. Vetëm në muajin shtator, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova ka eksportuar në Serbi mallra në vlerë për rreth 3.3 milion eurosh. Gjatë kësaj periudhe, Serbia ka importuar në Kosovë mallra me vlerë mbi 25 milion euro.
Në rastin e Serbisë janë domethënë veprime administrative, veprime politike të tyre, të cilat kanë për qëllim që të minojnë domethënë çdo shej apo çdo produkt apo çdo veprim i cili ka sa do pak në element të subjektivitetit shtetëror të Kosovës.
Arton Demhasa, i njohur si çështjeve politike në Prishtinë, thotë se për heqjen e barrierave ekonomike, Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet politike.
Se ky normalizim politik mund të arrihet vetëm nëse potencialisht arrihet një marrëveshje me sy gjithanëve, që pastaj kjo ka më efektu edhe në ndërmjetësim të gjitha barrierave ekonomike.
Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Kosovës, Rozeta Hajdari, ka thënë se Kosova vazhdon të trajtohet si e pabarabart nga Serbia. Më herët ajo ka paralajmëruar masa reciprociteti, por nuk ka treguar konkretisht se për cilat produkte apo dokumente bëhet fjalë. Për shkak të barrierave tregtare, qeveria e Kosovës në nëntor të vitit 2008 ka vendosur taksë 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në prill të vitit të 2020, qeveria e parë udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti ka marrë vendim që ata zëvendësojnë këtë taksë me reciprocitet. Por me të marrë detyrën pas arsye i Kurtit, Abdullah Hote ka hequr masën e reciprocitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Brendshme në Bielorusi ka thënë se 118 migrantë janë larguar nga ky shtat një ditë më parë dhe më shumë do të mund të dobohen sot, ka raportuar agjencia ruse e lajmeve TASS. Bashkimi Evropian ka akuzuar Bielorusinë se është duke marrë mira, gra, burra dhe fëmijë nga lindja e mesme dhe është duke i shtyrë drejt kufive të Bielorusisë dhe Polonisë, Lituanisë, Letonisë si përgjigje ndaj sanksioneve të Bllokut Evropian për shtypjen brutale të protestave, në të cilat lideri autoritar Aleksandr Lukashenko është akuzuar se ka manipuluar zgjedhjet e mbajtura në gusht të vitit 2020. Shumica e migrantëve kanë shkuar në Bielorusi nga vendet e shkatruara nga konflikti si Siria, Iraku dhe Afganistani. Departamenti Amerikan i shtetit ka njoftuar se ka shpallur terrorist tre lider të degës grupit militant shteti islamik në Afganistan. Në një deklaratë të publikuar një ditë më parë, ky departament ka thënë se tre anëtarët janë shpallur të tillë sipas aktit për terroristët global. Aty po ashtu është thënë se një tjetër person është sankcionuar nga Departamenti Amerikan i Festarit me që ka ofruar ndihmë financiare për këtë grup. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të përdorur të gjitha mjetet kundër terrorizmit për të ftuar kërcënimin që vjen nga shteti islamik Khorasan dhe për të siguruar se Afganistani nuk do të bëhet më platformë për terrorizëm ndërkombëtar, ka thënë ky departament. Dega e shtetit islamik në Afganistan ka shtuar sulmet prej kur talibanët kanë marrë pushtetin në këtë shtet në gusht të këtij viti. Zyrtarët në Wisconsin të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se synojnë të akuzojnë ngasësin e makinës që ka hyrë në një paratë të Krishtlindjes ditë më parë me 5 akuza për vrasje të qëllimshme. Policia ka thënë se Darrell Edward Brooks Jr. 39 vjeçar ka vrarë 5 persona të moshave nga 52 deri në 81 vjeç dhe ka plagosur 48 të tjerë në Waukesha duke përfshirë një fëmijë. Ata kanë thënë se Brooks ka qenë duke ikur nga një mosmarrveshje familjare kur ka hyrë në turm me makinë. Sipas zyrtarëve, ai mund të përballet edhe me akuza tjera varësisht nga hetimet. Policia në Waukesha ka thënë se incidenti nuk përbën akte terrorizmit. Në mesin e viktimave kanë qenë edhe persona në moshë që kanë qenë pjesë e një grupi të vallëzimit. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan Joe Biden synon të garojë sërish për president më 2024. Zëdhënësja Jen Psaki u ka thënë gazetarëve se rikandidimi është synimi i tij. Ajo i ka bërë këto komente në aeroplanin prezidencial teksa Biden është nisur për të marrë pjesë në një organizim me trupat amerikane për festën e falënderimeve. Jamën e kaluar demokrati 79 vjeçar, i është nënshtruar një ekzaminim fizik një herë të parën prej kur ka marrë detyrën e presidentit në janar të vitit 2021. Mjekët kanë thënë se ai është i shëndetshëm për të kryer detyrat e tij. Në Kinë, shkalla e natalitetit ka rënë në nivelin më të ulët në më shumë se 4 dekada. Zyra e statistikave ka thënë se më 2020 është vërejtur rënje prej 18%. Për pasoj janë regjistruar 12 milion foshnjë, kryesisht për shkak të pandemisë. Mirë po, ekspertët kanë vënë para edhe faktor tjerë si çmimet e larta të jetesës, edukimi, kujdesi shëndetësor dhe mos gatishmëria për të martuar. Për shkak të numrit në ulje të lindjeve dhe numrit stabil të vdekjeve, Kina është duke shkuar drejt stagnimit të popullsisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga Bashkëngjoftë dëgjofshim.